Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti emisiju Ogledalo Srpske radio televizije iz Podgorice, u kojoj je gost novinara ove televizije Ljubice Gojković bio publicista Jovan Markuš, nekadašnji gradonačelnik Cetinja. Jovan Markuš je govorio o stanju u Narodnom muzeju Crne Gore i nedavnoj informaciji o krađi eksponata. Osim toga, govorio je o stanju ikone Bogorodice Filerimos, o ostacima Njegoševe kapele i odnosu lokalne vlasti prema istima, kao i o odnosu prema zemnim ostacima crnogorskih mitropolita. Markuš iznio puno vrijednih i zanimljivih informacija o kojima je napisao i nekoliko knjiga. Na tonskom zapisu ove emisije zahvaljujemo Ljubici Gojković i Srpskoj radio televiziji.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Ogledalo. Koliko država Crna Gora i institucije Crne Gore brinu o neprocjenjivom kulturnom blagu, najviše svjedoči nedavni skandal u vezi sa krađom 2900 muzejskih eksponata u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. No da sve bude još strašnije, to izgleda nije prva, ni jedina pohara tog muzeja, jer su se i u ranijim periodima dešavale slične pohare. Pored svega toga, skandalozno je i stanje ikone Bogorodice Filermose, koja se nalazi u tom muzeju, kao i odnos prema ostacima Njegoševe kapele. O svemu tome danas razgovaramo sa Jovanom Markušem, nekadašnjim gradonačelnikom Cetinje i publicistom, koji je o ovim temama do sada više puta obavještavao javnost, pisao knjige i stručne radove. Gospodine Markuš, hvala vam što ste prihvatili poziv za gostovanje i što ste odlučili da sa nama podijelite informacije koje imate, a koje se odnose na ove veoma važne teme.
Da, vidite, male države i u svijetu ne mogu biti uvažene i poznate po slanju svemirskih brodova u Vasionu, ali mogu biti uvažene po nečemu drugome, kao na primjer jedna Norveška, po svojoj čestitosti, po odnosu prema svom kulturnom nasljeđu. U stvari, ono što je krasilo staru Crnu Goru i Crnu Goru sve do nekih poslijeratnih vremena, u stvari bio je taj odnos prema svom uopšte nasljeđu i čestitost ljudi koji su vodili te, da rečem, kulturne institucije. Dovoljno vam je samo da znate taj podatak da kada je saznao vojvoda Pop Ilija Plamenac, ministar vojni svojevremeno, da je iz laboratorije ili vojnog jednog muzeja svojevremeno prestolonasljednik Danilo uzeo određen broj oružja, kako on veli, skinuo se klinca, on ga je pozvao i tražio da odmah to vrati i plus toga ga kaznio. To je jedan ovako vrlo interesantan detalj kako bi trebali da se ljudi koji se bave zaštitom kulturnog blaga odnose prema svom nasljeđu i nasljeđu svojih predaka. Jedan divan odnos su također imali Dušan Vuksan, prvi direktor Narodnog muzeja, odnosno dvora kralja Nikole ili muzeja Cetinje, zovite kako hoćete, a također i njegovi nasljednici, jedan divni čovjek Mirko Medenica, koji je bio u predratnom, ratnom i kratko posljeratnom periodu, a zatim isto jedna izuzetna osoba kao što je bio Risto Dragičević, koji je 1957. godine povodom 60 godina od osnivanja muzeja napisao jedan interesantan članak vezano za istorijat i određene pohare ovog muzeja kralja Nikole. Svojevremeno 1987. godine, ja bio tada predsjednik gradske vlade, pojavio se u štampi jedan članak novinara Stanka Papovića iz Budve, ko to spava u krevetu kralja Nikole, koji je izazvao buru u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti i ja normalno kao predsjednik izvršnog odbora Mene je to zainteresovalo jer se na kraju radi o jednoj instituciji koja bitiše na Cetinju.
Došlo je do otuđivanja...
On je pisao o otuđivanju predmeta iz dvora Kralja Nikole.
Kralja Nikole.
I taj članak izazvao veliku buru i ja sam normalno, kao svako, da rečem, ajde, razumno biće, tražio informaciju od Cetinskog muzeja, od
uprave
tadašnje, i tražio da se oni svima koji, da prvo nam dostavi informaciju o čemu se radi, da određene stvari iz novinskih natpisa pređu u normalnu pravnu zaštitu države ukoliko je potrebno, a ne da se špekuliše na ovaj ili onaj način, u stvari da se ne dozvoli jedna špekulacija. Međutim, zavladao je muk kad sam ja to tražio, ali neočekivano je stigla podrška ili pomoć s jedne strane. Tadašnji član predsjedništva Jugoslavije, Marko Landić, mi je poslao pismo i dao mi, da rečem, ajde, punu podršku i želju da se istraje na traženju, da se vrati sve ono što je ponešeno iz dvora Kralja Nikole. Uskoro poslije toga, ministarstvo ili tadašnji se to zvao Komitet za kulturu, nauku i obrazovanje, na čijem čelu je bio tadašnji predsjednik tog komiteta ili tadašnji ministar, Miodrag Lekić, su formirali na republičkom nivou jednu komisiju, mješovitu komisiju. Na čelu komisije sam se nalazio ja, od strane dvora, od strane muzeja je bila tu prisutna Andjica Kapičić, od strane Zavoda za zaštitu spomenik Aleksandar Čilikovi, Periša Spasić, i od strane ministarstva je bio Vukašin Bačević.
Da, baš sam htjela da vas pitam u vezi sa tim.
Jes, ta komisija je radila od kraja, znači 87. nekih pola godine, i na kraju je sačinjela izvještaj na osnovu te dokumentacije koja nam je tada bila dostupna. I saldo je tadašnji bio da je nalaz komisije bio je sljedeći, da je u međuratnom periodu nastalo 329 eksponata, u toku Drugog svjetskog rata 362 i u posljeratnom periodu 599. Znači, ukupno je prema evidenciji 1987. godine nedostajalo 1290 eksponata. To je bio saldo. I zaključak komisije je bio da na osnovu, kažem, nama dostupne tada dokumentacije, to je ipak bio period poslije obnove zemljotresa koji je bio 79. godine, i zaključak je bio da muzej, znači, kao institucija se obrate svim, uzgred da kažem da je ovaj naš izveštaj usvojila skupština, razmatranje na skupštini Crne Gore, i mislim da ga je ona usvojila da li 88. ili 9. sad ne mogu tačno da vam kaže, ali zaključak je komisije bio da sve to što je otuđeno ili pozamljeno ili na neki drugi način otuđeno, pojma nemam, da se vrati muzejima. Međutim, ono što, eto, i do danas to ni do danas nije urađeno, iako evo već 30 godina od tada, oni nikad nisu tražili ono što je njima bilo povjereno na čuvanje i zaštitu, da im se vrati. Zašto i kako? I za mene je to enigma.
Tu se dakle dešava jedna organizovana pljačka, je li tako?
Pa ne znam,
drugačije možemo nazvati.
Možda bi to čovjek mogao nazvati organizovani nemar, a dobrim dijelom je organizovani nerad. Šta se krije tu sve, ja na to ipak ne radim u toj instituciji da bi mogao dati odgovor. Međutim, slušajući prije neku večer na televiziji ljude koji su bili dosadašnji direktori i tako dalje, moram da reagujem na jednu stvar, a to je iznošenje određenih neistina. A to je da prije svega svi objekti Narodnog muzeja Crne Gore su obnovljeni poslije zemljotresa i nije tačno da nisu imali grijanje. Grijanje je njima na kućni prag dovedeno kada je bila kompletna obnova istorijskog jezgra Cetinja. Mislim, ovo je dobro da se zna i zabilježi, da uvijek ne bi ponavljali što bi rekli isto. I prema tome pitanje je bilo da li su tadašnje rukovodstvo koje je bilo, znači 88. i 9. godine, da li uopšte željelo da se stvore nekakvi normalni uslovi. To je jedno. Drugo, prateći na određeni način, normalno sa distance jer ne radim tamo, ja mislim bilo koja vlast, da li za vrijeme one Jugoslavije ili ova današnja vlast, mislim da je dosta sredstava uloženo u obnovu i stvaranje uslova, normalnih uslova za rad muzeja. Prema tome ne stoji činjenica da država, bilo kako se ona zvala, nije ulagala velika sredstva u Narodni muzej. Na njima je znači ostajalo da se ili posvete, da se posvete ono zašto su zaduženi, za zaštitu, za obradu tih muzejskih eksponata na taj stručni način i da rade.
Šta mislite o krađi preko 2900 eksponata, podatku koji je ovih dana u javnosti iznio Aleksandar Berkuljan, službenik u Narodnom muzeju, koga sam ja inače zvala da bude gost u ovoj emisiji, ali nije mogao da dođe.
Pa vidite, iskreno da vam kažem, ta razlika za mene je enigma.
U vašem periodu vi rekoste samo da se
potičimo 1290. Pa evo vidite, meni nije jasno odakle ulika razlika za proteklih 30 godina. I ta razlika od 1610 eksponata, jer ako je sada 2900, a mi smo našli tada da je bilo 1290, to mi je nejasno. Kao što mi je nejasno zašto se ovoliko očekalo da se sve ovo objelodani, ako je ovo već bilo poznato prije nekoliko godina. I mislim da odgovor na ova pitanja treba da daju prije svi bivši direktori Narodnog muzeja Crne Gore, kojih je, koliko ja znam, bilo trojica. Jedan je Jako Mrvaljević, drugi je Petar Ćuković i treći je, ili najsvježiji u dva mandata, Pavle Pejović. I normalno nadležni u Ministarstvu kulture, koji su prije svega nadležni ministri i po daljem sistemu kako ide odgovornosti. Oni moraju dati odgovor na ta pitanja, odakle je ova razlika. Meni je iskreno da budem to dosta nejasno.
Kako komentarišete tvrdnje i dosadašnjeg predsjednika Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, gospodina Pavla Pejovića, da on kao direktor muzeja nije mogao biti odgovoran za nestanak i otuđivanje muzejskih eksponata, već odgovornost leži na službenicima koji su bili zaduženi da čuvaju i stručno obrađuju te predmete?
Vidite, mislim da je tu zamjena teza. Prva odgovornost u svakoj radnoj organizaciji je na direktora.
Pa valjda na menadžeru koji upravlja resursima.
Na direktoru. Kriviti kustose, malte ne kao da oni nose kući te eksponate i da ih drže kući, to je obična glupost. Glupost iz prostog razloga. Kustos, tačno je da on duži zbirku u stručnom pogledu, znači kada je u pitanju obrada te zbirke i normalno njeno brojno stanje. Međutim, kustos ne drži ključeve od centralnog depoa. Pitanje je koliko je možda bilo ključeva centralnog depoa, da li pored onog koji je zadužen i koji možda ništa nije kriv ako je nešto nestajalo, da li je možda još neko imao ključe. Prema tome, tu se radi o jednoj zamjeni teza. Međutim, moj utisak je bio da njih više interesuje građevinarstvo nego zaštita kulturnih dobara i ono zašto su oni zaduženi. Vjerovatno da je to lično unosnije za pojedine ljude, tako da svaljivati krivicu na kustose mislim da je po mom mišljenju dosta neozbiljno. Neozbiljno iz više razloga. Nijesu to jedina ograšenja kada je u pitanje nestanak, da rečem, kulturno-istorijskih eksponata. Nijesu to jedina ograšenja. Ima tu i drugih ograšenja. Ako vi vidite nešto od čega oni bježe, otkup eksponata, mislim da je sasvim neprimjerno da direktor muzeja otkupljuje svoju skicu za 5000 evra ili da otkupljuje slike od sina koji nije nekakvi poznati, da rečem, slikar. Također, otkup određenih sa određenih zaštićenih arheoloških nalazišta, kao na primjer otkup šlema i mača za po 10.000 evra od Stevice Vučinića, koju poznato je da zakonom nije dozvoljeno otuđivati sredstva, odnosno određivati eksponate sa zaštićenih kulturnih nalazišta, arheoloških nalazišta, i to preprodavati Narodnom muzeju. Tako da čitav taj sistem rukovođenja i organizovanja, po mom mišljenju, nije organizovan, nije u proteklom periodu bio na jedan pravi način kakav bi je trebao da bude, i prije svega smatram da mogu da govorim o ovom zadnjem periodu koji čovjek više poznaje, da se rukovodioci muzeja nisu gledali na ljude koji su nekada tu radili, ala jednog Rista Dragićevića, Medenicu, Dušana Vuksana.
Kako je moguće da dođe do ovoga o čemu ste vi malo prije govorili, da direktor otkupljuje svoje skice i skice svog sina od muzeja, ili kao što je bio slučaj sa Stevom Vučinićem?
Pa to je obična samovolja. I nije su čak ni to jedino ograšenje. Vi imate, na primjer, da oni bez dozvole nadležne uprave za zaštitu kulturnih dobara postavljaju sasvim neadekvatne figure na zgradi muzeja Vladinog doma, koje su rađene svojevremeno od betona. Ako su već željeli da ih rekonstruišu ili, kako se to kaže, renoviraju, onda su to trebali raditi od pravog materijala, a ne to praviti od metala i liti. Vjerovatno da tu je postojao neki interes, jer koliko je meni poznato, gospodin Pejović raspolaže s nekom livnicom u svome selu, gdje li pojma nemam, a protočni bojler izgleda za poznacima navoda pranje novca je muzej savremene umjetnosti u Podgorici. O tome u stalnom postoje sva dokumente. Ja sam vam u ovom prilogu, odnosno ovim prilozima koje sam vam dao, priložio dokumente, pa prema tome kome je nejasno, neka izvoli i neka pogleda.
Da. Jesu li to jedini problemi, dakle, ovi očigledni primjeri otuđivanja, nestanka muzejskih tih eksponata, da li su to jedini problemi koji se dešavaju u Narodnom muzeju Crne Gore? Prema vašem mišljenju. A znam da ste se bavili...
Po mom mišljenju ne. Mislim da tu postoji neadekvatan odnos i prema drugim stvarima koje su njima povjerene na čuvanje. Međutim, ne smatram da je samo tu odgovornost na direktoru, da smo jasni. Svaka javna ustanova ima svoj savjet ili upravni odbor. Vi imate u Narodnom muzeju u savjetu i upravnom odboru dosta tih, da rečem, zvučnih imena koja su, znači, sada je na primjer Borozan na čelu ovog savjeta, profesor doktor, mislim da je Đorđe Borozan, on je na čelu savjeta, onda doktor Niko Martinović, onda imate doktora Živka, profesora doktora Živka Andrijaševića, Marka Špadjera i tako. Pa nije njihovo da se, njihov je zadatak da se čuvaju ta kulturna dobra i da se da vode računa da muzej kao javna ustanova funkcioniše na jedan normalan način i da se bavi sa onim stvarima za koje su zaduženi, za koje ih je država ovlastila. Međutim, oni su se, ako pogledate njihov statut, vidjet ćete da su se oni više bavili falsifikovanjem istorije nego sa onim zašto su bili zaduženi.
U kom smislu su falsifikovali?
Pa u tom smislu, kad uzmete statut, vidjet ćete u ovom prilogu koji sam vam dao, vidjet ćete da su oni jednostavno iz svog statuta, kada je u pitanju istorijski muzej, pored svih ovih dinastija, da rečem Petrovića, Crnovića, Vojislavića, Balšića, oni su izbacili dva vijeke istorije. Izbacili su dinastiju Nemanjića. Ako su vi već izbacili dinastiju Nemanjića, na što oni nemaju pravo, to se radi, znači oni žele da falsifikuju istoriju Crne Gore. Ako onda neke izvole, neka sve te eksponate koji se tiču Nemanjića vrate onome kome pripadaju. A to su uglavnom eksponati ili dragocjenosti koje pripadaju crkvi i koje su oni bespravno otuđili, odnosno zadržali. Prema tome, nije jedina odgovornost, da rečem, na direktora i na ove ljude koji su u savjetu ili upravnom odboru, oni odlično znaju koje su i normalno na drugim službama u Ministarstvu kulture. Prema tome, nije krivica samo, da rečem, do jedne ličnosti, nego je ta odgovornost mnogo, mnogo šira. I u ostalom, na kraju krajeva, to se sada nalazi kod državnog tužioca i treba će mu dosta posla da sve se to izvede na čistac.
Govorili ste da postoji više problematičnih aspekata kad je riječ o čuvanju i dragocjenosti koje su povjerene na staranje javnoj ustanovi Narodni muzej Crne Gore na Cetinju. Riječ je pre svega odnos prema svetinji ikone Bogorodice Filarmose, odnos prema zemnim ostacima Ivana Crnojevića, odnos prema ostacima Njeguševe grobnice, odnos prema dvorcu kralja Nikole i odnos prema velikom postamentu kralja Aleksandra koji je izgradio Ivan Meštrović, kao i odnos prema zemnim ostacima crnogorskih mitropolita. Vi ste i o ovim stvarima napisali nekoliko knjiga, napisali ste publikaciju Riznica Cetinskog manastira i napisali ste i knjigu Povratak kralja Nikole u otadžbinu. Ako se ne varam.
Da, vidite.
Možete li ukratko ispričati o čemu?
Kažem, ja sam svoje saznanja svojevremeno stavio ili uobličio u knjigu. Prva knjiga je to Povratak kralja Nikole u otadžbinu, gdje sam sve ono što je rađeno u periodu dok sam bio predsjednik izvršnog odbora i opštine stavio među korice, tako neko ostane to tim generacija. Tako imate kompletan izvještaj o pohari dvora kralja Nikole u toj knjizi. Inače, u knjizi Krađa kulturnog i nacionalnog blaga Jugoslavije je također taj naš izvještaj čak i detaljnije dao. Ja sam dao ono što sam smatrao da je ovako značajno. A kada je u pitanje najstariji muzej, odnosno u Crnoj Gori, to To je riznica Cetinskog manastira.
Riznica Cetinskog.
Jer vidite, u istoriji su riznice istovremeno bile i skrivnice. Ovo je, taj muzej je star preko 500 godina. Ovi muzeji, to su ipak mlađi muzeji. E sada, šta je mene, pored svega toga što sam radio, mene je interesovao taj odnos prema, jer koliko kad čuje čovjek ove tobož visokoumne i mnogo značajne ljude, on je pukoš od ljubavi prema Crnoj Gori, međutim, na dijelu to i nije tako.
Da, onda vidimo konkretan primjer.
Dovoljno je pogledati odnos prema pojedinim ličnostima iz istorije Crne Gore. Uzmimo, evo nekim redosledom da kažem, ako uzmete odnos zemnih, odnos države, prije svega države, prema zemnim ostacima Ivana Crnojevića, znači gospodara Zete, koji je i sagradio Cetinski manastir, vidjet ćete jedan potpuno neprimjeran odnos. Mi smo 1986. godine vršili istraživanja, arheološka istraživanja manastira, starog Cetinskog manastira koji je srušen na Ćipuru, i tada su otkriveni i zemni ostaci Ivana Crnojevića i zaključak, znači 86. godine je bio republičke na najvećem nivou komisije, da se oni poslije izvjesnog vremena kad se izvrše ti osteološki nalazi, da se ponovo sahrane, odnosno ih umiraju u crkvi na Cipuru. Vjerovali ili ne, poslije ispitivanja, poslije nekoliko godina, Zavod za zaštitu spomenika kulture je dao da se zemni ostaci Ivana Crnojevića smjeste u trezor SDK, za ove mlađe generacije koji ne znaju, to je služba društvenog knjigovodstva, znači da se smjeste u kasu. Poslije toga su oni prebačeni u taj depo Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, gdje su, vjerovali ili ne, stojali u onu kartonsku kutiju od plavog gradiona.
Nevjerovatno.
Nevjerovatno, ali tačno. Ako neko misli da nije ovako, volio da me demantuje. Da bi tek 2015. godine, znači, poslije 29 godina, zemni ostaci bili ponovo inhumirani, i to je maltene ilegalno urađeno, država je to ilegalno uradila, da bi poslije toga, iako se bilo obavezala, da će taj sveti čin da napravi mitropolit crnogorsko-primorski, ona iz nekakvih političkih njihovih kalkulacija je to izbjegla da uradi, i međutim, mitropolit naš Amfilohije, kako ga je Bog dao, on je po svim propisima izvršio inhumaciju, i upravo sve to možete vidjeti na ovom prilogu koji sam vam dostavio. To je Svetogrđ. Potpuno isti odnos, čak u nekim detaljima i težije, odnos prema zemnim ostacima 23 crnogorsko-primorska mitropolita, koji su bili sahranjeni u starom Cetinskom manastiru, i prilikom eksplozije, odnosno rušenja starog Cetinskog manastira, njihove grobnice su ostale zatrpane. I tek 1986. godine su ti ostaci skomunicirani, i šta se desilo? Oni su bili dati na čuvanje poput kostiju zemnih ostataka Ivana Crnojevića Narodnom muzeju Crne Gore. I vjerovali ili ne, oni su stavljeni bili u nekakvoj, šta li je to, šupa, pojma nema, ispod stepeništa u dvor kralja Nikole.
Strašno.
I maltene po njihovoj priči, po priči tog istog direktora Pejovića, koji je stvarno te zemlje ostatke stavio na raspolaganje, vratio ih mitropoliji, psi su kosti raznosili. Nije normalno, mitropolit je zajedno sa sveštenstvom ponovo inhumirao te njihove, sahranio zemlje ostatke, po činu kako to već isleduje u crkvenom običaju, i ona se sada napravio je grobnicu i oni su sada smješteni u crkvi na Cipuru. Drugo ili treće, dovoljno je vidjeti odnos prema Njegoševoj grobnici, odnosno prema ostacima kapelice.
Da, vidjela sam da ste više puta o tome i
prema ostacima kapelice i Njegoše, odnosno kapelice ili crkve Svetoga Petra Cetinskog koja je bila na Lovćanu.
Postoje slike gdje se vidi da su ti ostaci bačeni.
Ja sam u prilogu dostavio i molim vas to da se prikaže, da se vidi. Vi imate na Ivanovim koritima bačene praktično ostatke o kojima niko ne vodi računa. Druga stvar, dio mobilijara iz crkve nalazi se u kotlarnici Skupštine opštine. Mitropolija je tražila, predsjednik naše crkvene opštine Rajko Radosinović, ja i istoričar Predrag Vukotić smo išli i na licu mjesta smo se uvjerili. To je po tim ostacima je prosut mazut, polomljen reljef Svetoga Đorđa. I treća stvar, i to nam do danas niko nije vratio iz opštine Cetinje, iako smo mi uredno to tražili, čak nisu našli za sobom da odgovore. Kada je u pitanju Njegoševa grobnica, vjerovali ili ne, dio Njegoševe grobnice je razbačan po dvorištu biljarde, u Narodnom muzeju, jer biljarda je jedna od organizacionih jedinica danas Cetinskog Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, a dio je smješten u jednoj kuli. Pogledajte fotografije i sve je jasno. Kakav je odnos prema Njegoševom grobu, odnosno njegovoj grobnici, da je dovoljno čovjek da vidi te fotografije i tu nema komentara. To je jednostavno zastiđe.
To je varvarstvo.
Ako je to već povjereno muzeju, onda je muzej dužan to i da čuva. Ako je to njemu država povjerila, oni očigledno to ne rade. Ako misle da rade, neka dokažu da je to drugačije. Imate još jednu stvar koja je zaslužuje javni odgovor gospodina Pavla Pejovića. On je svojevremeno, tada je bio, mislim, dekan likovne akademije, uzeo iz dvorišta biljarde, znači iz dvorišta Narodnog muzeja Crne Gore, ogromne kamene blokove od postamenta spomenika kralju Aleksandru koji se nalazio preko put do njegove rodne kuće na Cetinju, svoje vremena, da li je 36 ili 37, nije bitno sad, to je ogroman spomenik bio koji je radio svoje vremeno Ivan Meštrović, i taj postament koji je bio od tog crnog divnog mermera, mi smo se kao djeca tu igrali jer ja sam odrastao praktično na ovom Dvorskom trgu, na ćošku Njegoševoj ulici, i prema tome znam kako je sve to izgledalo, jer postoje i fotografije. Oni su jednostavno to uzeli, ponijeli su na ovaj fakultet likovnih umjetnosti i odatle se gubi trag. Prije neki dan, sasvim slučajno sam čuo da je to pošlo u Trebinje, prodato nekom kamenorezcu, da li je on to isjekao, šta je urađeno sa tim, ne znam, ali to zaslužuje javni odgovor. I još jedna stvar koja je skandalozna, a ovo je ne samo skandal, nego i najveće moguće svetogrđe, to je odnos prema ikoni Filernskoj. O čemu se radi? Ikona Felenska su 52. godine agenti UDBA ukrali, oteli iz manastira Ostrog i zajedno sa druge dvije hrišćanske svetinje i još sa određenim ikonama i tako dalje, da sad se ne bavimo tim, da se bavimo ikonom. Ta ikona se nalazila do 1978. godine u sefu šefa državne bezbjednosti ili pomoćnika. Mislim da je tada to bio ili Momir ili Momčilo Pejanović, koji se nije ogriješio prema mojim saznanjima o tome, nije on uzeo ništa. I tada je nestao taj najveći centralni dragulj sa ikone Filerske. Do danas nije poznato, bar javno, ko je to uzeo. Kažu da se nalazi kod neke žene, nekog rukovodioca. Svi pričaju, a da zna se kod koga, ali niko neće da kaže kod koga. Niti se je to vraćeno, niti je za to neko odgovarao. To je drugo ogrešenje. Treće ogrešenje, mjesto da se vrati onome kome pripada, a pripada manastiru Ostrog, odnosno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kojoj je to zavjetovao tadašnji kralj Jugoslavije Petar II. Karađorđević, a dobio je na poklon od Rusa i tako dalje, da se ne vraćamo u istoriju. Što se dešava u Narodnom muzeju Crne Gore? Prema svjedočenju i za pismenom zapisu Zdravka Gagovića, ta ikona je 4 puta razvaljivana ili rastavljana, zovite kako hoćete. Zadnji put je to urađeno u prisustvu direktora muzeja Pavla Pejovića.
Strašno, švaktiku. Čitala sam.
I ove, kako se zove, tadašnje direktorice za zaštitu kulturnih dobara direktorata, nemam pojma, ove Ljesar iz Ministarstva kulture, znači njihovom prisustvu. To je prvo šacigarima razvaljivano, a na ovim fotografijama koje je ovaj gospodin Berkuljan priložio, vidjet ćete gdje skalperom se sječe ili razvaljuje, pojma nemam. I da tragedija bude još veća, pored ovih neadekvatnog odnosa ljudi, ja ne znam da li su oni svjesni koju vrednost drže, istorijsku vrednost, što im je povjereno na čuvanje, to nije njima poklonjeno, nego samo dato na čuvanje. Ima dokumenti 78. koji sam također priložio, gdje se vidi da im se daje na čuvanje i staranje. A oni umjesto to da staraju o tome, da se staraju na način, stručni način da se ophode, ne može, vidite, dođe sad neka, ne bilo premijenjeno, vi ste novinarke i dođete i tražite da vam se stavi na uvid ili da vam se rastavi ikon. To ne može. Bila ona iz Italije, iz Španije, Rusije, nije bitno odakle. Ali to je nedozvoljeno. 4 put takvu vrednost. Drugo, gdje je staklo koje se nalazilo i koje je štitilo? I to su makli. Prema tome, to je jedan skandal. I ikona treba da se vrati onamo gdje pripada, a pripada crkvi. 2002. godine je vlada Crne Gore...
Ona se drži u muzeju, a sad žele da je stave u pećinu, što je još veći skandal.
Stičemo do pećine. Prije pećine želimo ovo da kažem, da je svojevremeno vlada Crne Gore 2002. godine dala sredstva da se napravi paraklis u Cetinskom, u jednom dijelu da se preradi u paraklisu u kojemu će se nalaziti ove 3 svetinje. I jedno od mjesta, vidjet ćete na ovim fotografijama koje sam dostavio, rezervisano je bilo za smještaj ikone Filerske. Kako, zašto, ja ne mogu o tome da govorim jer i ne znam te detalje, ali znam da je odjedan put od nečega gdje si već uložio novac, ti si od toga odustao. I došli su ovi pametari moji sa Cetinja, to je iz rukovodstva, valjda se tinja po čijem nagovoru, ne zna, da smjeste ikonu u pećinu iz koje je izbijala voda. Ja ne znam da li su oni normalni ljudi. Vidite, ako imate jednu flašu i ako vi probijete ovdje dolje, a ona je puna vode, ili je probijete ovdje, to je sasvim isto. Voda će da ističe. Međutim, meni se čini da njih više interesuju investicije. Jer vjerojatno u tim investicijama se poneko ugradi i ti jednostavno hoćeš, maltene namjerno, da uništiš jednu od najvećih dragocjenosti s kojom raspolaže Crna Gora. To je, ona je, sami je Bog poslao na Cetinje, a mi hoćemo da je uništimo. Nije, da smo jasni, bez obzira na odnos ljudi u muzeju, nijesu samo oni krivi. Krivo je Ministarstvo kulture koje učestvuju u tome.
Smatrate da je kriv sistem?
Kriva je država.
Na
kriv je sistem. Sistem koji jednostavno ne funkcioniše ili radi protiv sebe. Prema tome, nije samo tu jedan krivac. I mislim da zbog takvog odnosa kakav postoji u muzeju prema ikoni Filernskoj, da je došlo vrijeme da se ona vrati onome ko će znat da je čuva. A crkva je dokazala, prema svemu što je do danas uradila, da zna da čuva svoje vrednosti. Međutim, kod nas postoji, znate kako, onaj sistem, držite lopova, ili da se vlasi ne dosjede. Mi ćemo krenuti u ofanzivu napada, da navodno skrnave se kulturno-istorijski spomenici, a u stvari da se ne vidi ono što se na drugu stranu dešava. Tako da, prema tome, nije jedino ogrešenje ovo što vi kažete, nestanak tih, nego i odnos uopšte prema svim tim kulturno-istorijskim vrednostima.
Zar nije začuđujuće da su, evo, posebno lokalnoj vlasti na Cetinju puno usta priča o zaštiti identiteta, a onda na dijelu imamo jednu ovakvu sramotu, ja ne znam kako ovo da nazovem. Dakle, odnos prema crkvi, odnos prema vrijednim istorijskim eksponatima, dragocjenostima, vjerskim dragocjenostima koje su jedinstvene relikvije na svijetu.
Znate kako? Mali mozgovi su mali mozgovi. Da bi čovjek nešto radio, mora nešto i da zna, mora nešto i da pročita, mora da jednostavno nauči od pametnijeg od sebe. Znate što piše za Carnegie? Bio je veliki jer je znao da se okruži pametnijima od sebe. Prema tome, ja mislim da nama, govorim konkretno o Cetinju, nedostaje pameti i nedostaje jednog čestitog odnosa prema našim starinama. Mogu moji Cetinjani da misle što hoće, ali čovjeka koji se na ljepši način odnosi prema kulturnom blagu i prema starinama od našeg mitropolita nema. Oni će tek to znat kada on pođe Bogu na ispovijest. Treba da znate jednu stvar, da je u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj prošle godine, do kraja prošle godine, obnovljeno i izgrađeno 652 crkvena objekta, bilo manastira, bilo crkve, bilo parohijski domovi. Znači, dok na jednu stranu imaš izgradnju, održavanje, rekonstrukcije, šta ja znam, sanacije, doživljavaš samo ružne stvari. Da dođe neki priučeni tamo, ne znam ja, je li inspektori, da kažnjava Svetoga Vasilija ili da kažnjava mitropolite i da ih zovu neke budale da ih prijavljuju da idu na saslušanja i tako dalje.
Je li još strašnija poruka koja se, eto, čini mi se, to je moj utisak, šalje u ovom slučaju da je prosto u ovom sistemu sve dozvoljeno? Dakle, vi imate 30 godina, 40 godina, jednu upravu koja ne radi svoj posao.
Vidite, vi imate, na primjer, jednu interesantnu stvar, isto kad je u pitanju, pošto nam je tema muzej, jedne zamjene teza. Prije neko večer, kada je bio na televiziji, ovaj gospodin Pejović se hvali da je on povratio Hrisovulju Ivana Crnovića. Hrisovulju Ivana Crnovića ili povelje Ivana Crnovića. To je povelja o imovini Cetinskog manastira i osnivanju Cetinskog manastira. To nije povelja o osnivanju Narodnog muzeja, ni o njegove livnice u Orasima. Prema tome, treba umjesto da se stidi što je on pokrenuo sudski postupak i vraćena mu, ima fino dokumenta. Kada je 1868. godine, kada je došlo do razdvajanja, kada je napravljen zakon, razdvajanje crkvene, državne imovine kralja Nikole. Kralj Nikole je uzeo tu povelju iz Cetinskog manastira, da bi na osnovu nje se napravila ta razgraničenja između manastira, njega i države. I on je tu povelju zadržao ko sebe. I ta povelja je uvijek bila povelja Cetinskog manastira. Čak i ovi koji su radili na postavci riznice Cetinskog manastira, oni su konstatovali, ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika, ona je poklonjena, vraćena bila Cetinskog manastira. I on se našao pametan, taj pametar, da tuži mitropoliju da mu vrati Hrisovulju Ivana Crnovića.
Da, šta više, on je smatra da...
Nije samo to, imate vi jednu drugu stvar.
Da, Hrisovulje pripada muzeju.
To je jedan eksponat, to su sve crkveni eksponati. I ti eksponati su vraćeni Cetinskom manastiru. A to što oni su lijeni, pa da razduže to što su vratili, oni su to i dalje zadržali i oni to vode manje kao svoje vlasništvo. Još jednu stvar treba da znaju, jer doće vrijeme i za to. Ja sam pravio računicu da je oko 700 kulturnih eksponata, što knjige, što crkvene utvare i tako dalje, da se nalazi što dokumenta, kao na primjer Vranjanska povelja, to je povelja iz vremena Nemanjića o manastiru Svetog Nikole na Vranjini, oni su dokumentaciju, znači prepiske, raznorazna dokumenta, drže ko sebe, a ovamo brišu Nemanjiće. Također, biblioteka manastira Vranjine nalazi se kod njih. I nejasno mi je, ako su već toliko svjesni i savjesni, zašto to ne vrate onome kome pripada. Ja sam napravio ovu knjigu Riznica Cetinskog manastira. Ovdje je dat kompletan istorijat riznice i iz njega ko hoće može fino da se zna kako je tekao način otuđenja iz riznice Cetinskog manastira. Prema tome, gospoda iz muzeja, neka izvole ono što pripada Cetinskom manastiru da vrate. I još jednu stvar da kažem. Treba da znaju da biljarda, ona se zove biljarda u narodu. To je konak Cetinskog manastira u kojemu se nalazila Njegoševa rezidencija i svi ti eksponati koje kasnije u biljardu se uselio knjaz Danilo, pa poslije njega kralj Nikola do 1868. dok nije napravio dvor, i tu se nalazila su se te dragocjenosti. Prema tome, te dragocjenosti ne pripadaju nikakvome muzeju, nego pripadaju onome isto kao što biljarda, koja je do 45. pripadala manastiru, dok nisu 44. počeli da uvode konje u nju i da je otmu poslije drugog svjetskog rata, ona je vlasništvo pravo, pravi vlasnike, mitropolija Crnogorsko-Primorsko, odnosno Cetinski manastir. To trebaju da imaju na umu, jer doće vrijeme i da se sve dovede u red onako kako i priliči po Božim zakonu.
Kako muzejska uprava može da pretenduje na čuvanje bilo čega ili uzimanje bilo čega kad im je ovakav odnos prema predmetima koji im nestaju?
Vidite.
Koji čak, evo koliko smo mogli da čujemo, nije ni inventarisan na pravi način.
Ja da vam iskreno kažem...
Kako oni mogu da pretenduju da uzimaju nešto od mitropolije, koja je bar odgovornim odnosom pokazala?
Da vam nešto iskreno kažem. Ja, meni neke stvari uopšte nisu jasne. Da su mi jasne, ja bi odmah, kao što je ovo drugo otvoreno iznosim, ja bi... Ali ne mogu da sa svaka radnja, svaka makovačnica na kraju godine pravi spisak, inventar toga osnovnih sredstava i potrošnih sredstava. Ja ne mogu da shvatim da se to u muzeje nije radilo i da se ne radi. I da, vrlo interesantno, kad pita ovaj voditelj ovog gospodina Berkuljana, zna li on koliko eksponata raspolažu u muzeju? On kaže otvoreno da ne zna. Pa on pita i ove ostale, tu prisutna dva bivša direktora, prisutna gospođa iz Ministarstva kulture, pita, niko od njih ne zna koliko ima eksponata. Da li je to moguće? Izvinite, ali to je za Riplija. I da budem vrlo iskren na kraju, smatram da je ova koja je došla, ova žena sada, ova Borozan, da se ona stvarno u čudo našla. I da ona neće to moći lako da raspetlja. I štete što možda nije ovo pokrenuto prije godinu ili dvije, pa da se u stvari u sopstvenom zonu kupa onaj koji bi trebao da da odgovor.
Vjerujete li da eto u ovakvom sistemu može postojati kažnjivost pojedinaca koji su, sticajem okolnosti, na čelu nekih ustanova? Jer evo, kao što vidimo, sve je dozvoljeno.
Pa vidite, ja sam u početku našeg razgovora rekao da male države kao Crna Gora mogu da budu interesantne ne samo zbog tih prirodnih ljepota, nego zbog tog čestitog odnosa prema onome što su naslijedili. A nažalost ispada da smo se mi izrodili za mnoge stvari. I to je naša, da rečem, tragedija iz koje nećemo baš lako isplivati. Ovo je u stvari, nažalost, što se dešava u mom gradu kojeg volim i gdje sam rođen, ali mislim da nije bolja situacija ni u drugim gradovima. Jer kada iznosi podatak ovaj iz Ministarstva kulture da oko 9000 eksponata nedostaje, govorimo o pokretnim spomenicima kulture, nedostaje, onda je stvarno čovjek se pita što su radili ovi ljudi.
Da. Dakle, ne vjerujete da će doći do utvrđivanja krivične odgovornosti pojedinaca, krivaca za takvo stanje u muzeju?
Vidite, mora da dođe do neke odgovornosti. Evo, ja sam svjedok, i ovo želim da ostane zapisano. Svojevremeno kada je radila ova komisija, tada smo dobili bili imovinski testament kralja Nikole da imamo pri ruci dok smo radili to, jer to je nekakva, da rečem, osnova za taj dalji rad, da se vidi koja je pokretna i nepokretna imovina bila kralja Nikole i tako dalje. Međutim, poslije 90. godine ja sam tražio na svu sreću, tada smo mi dobili, bili fotokopiju tog imovinskog testamenta kralja Nikole. Međutim, poslije 90. godine, kad sam ja ponovo tražio da izvršim određene uvidjene, jer sam radio na ovoj knjizi o povratu kralja Nikole u otadžbinu, toga nije bilo. I tadašnji upravnik mi je rekao, nemamo uzete na korišćenje. Ja sam opet poslije izvjesnog vremena došao i tražio to.
Mi smo o tome porazgovarali, ja se izvinjavam što prekidam, o tom uzimanju predmeta na revers i korištenje, to je isto vrlo zanimljivo, taj odnos uprave muzeja, i, znači kojim licima se daju ti predmeti koji kasnije nestaju i koji se ne vraćaju, evo kao što smo vidjeli.
Vidite.
I na ovom vašem primjeru.
To je interesantno i iz ovog razloga. Zadnji korisnik, oni odlično znaju koji je zadnji korisnik bio 89. To je bio jedan istoričar. A taj istoričar testament kralja Nikole nije vratio. Možda ga je ovih dana neko od njegov vratio, ali je javnost dužna da to zna. A treba da znate i ovo, tačno je da su mnoge stvari se uzimale. Ne smatram ja ogrešenjem ako u zgradi predsjednika Crne Gore se nalaze određeni eksponati muzejski, jer ipak to je slike jednog Lubarde, Milunovića, Dade i tako dalje, jer to ipak su reprezentativni slikari i svi stranci koji dođu ne smeta da se vidi. I tu se one neće izgubiti. Međutim, ako vam ovaj kaže, pa da li smo bili tamo i tamo, i evo još nešto da vam reći. Ja lično, ja, Anđe Kapa i Saša Čelikov, išli smo u hotel Crna Gora. I u jednu od soba hotela Crne Gore nalazili su se eksponati iz dvora kralja Nikole. Oni do danas muzeju nisu vraćeni, niti su muzeji tražili to da se.
Da, skandalozna je činjenica da su slike Vlaha Bukovca kod hrvatskog dužnosnika.
Ja sam, znate što je mene još čudno?
Vi ste ih tražili, ili tako?
Apsolutno. Ja sam obavijestio tadašnju direktoricu galerije, poslao sam u Ministarstvo kulture, pa u novine im je izašlo ime i da li se zove ta Najdan Perošić, nešto tako. Uglavnom bio je ministar i predsjednik Privredne komore Hrvatske i nalaze se ti eksponati. Oni nisu pokrani u nikakvim ratnim pohodima, nego to su eksponati koje on radio u vrijeme kralja Nikole. I nalazili su se u dvoru kralja Nikole. I nejasno mi je zašto ne traže Hrvatskoj da se to vrati. I kao Kobajagi, direktora MUK-a, da kaže sad ime i prezime. A o to štampa objavila ne znam nijakad. Pa to je sprdnje.
Vjerujem. Gospodine Markuš, hvala vam puno na gostovanju. Žao mi je što ne možemo još da razgovaramo o ovoj temi. Vrlo ozbiljna tema. Vjerujte mi da sam se i sama potresla kad sam čula neke stvari u odnosu prema ostacima Njeguševe kapele i ovo što ste napomenuli o ostacima mitropolita crnogorskih, kao i nekim drugim stvarima. Nadam se da će se ovome još posvećivati pažnje u javnosti, da će doći do utvrđivanja odgovornosti.
Znate što, ko ne vjeruje u ovo što sam rekao, neka izvoli, neka provjeri.
Da, sve ćemo objaviti slike koje ste priložili.
Ja bih vas zamolio. I hvala vam najljepše što ste poklonili pažnje jednoj izuzetno važnoj temi. Jer ipak ovo što smo razgovarali staće trajno zabilježeno. Da ne počinjemo uvijek iz početka.
Vrijedna poruka. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme i bili moj gost. Vam se zahvaljujemo najljepše na pažnji. Pratite nas i na Srpskom radiju, petkom u 17 časova. Emisiju Ogledalo pratite naredne nedjelje. Do sada i do narednog izdanja. Doviđenja i prijatno.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju Ogledalo Srpske radiotelevizije u kojoj je gost urednika emisije Ljubice Gojković bio publicista Jovan Markuš, nekadašnji gradonačelnik Cetinja. Na tonskom zapisu ove emisije zahvaljujemo Ljubici Gojković i Srpskoj radiotelevizije.